Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Neutralitatea Moldovei, în ce context a fost introdusă în Constituția țării? Un interviu cu Nicolae Andronic, fost deputat și implicat în redactarea Constituției Moldovei din 1994.
Ce arme defensive vor oferi Statele Unite Ucrainei?
Și dicționarul de sunete, realizat ca de obicei de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Igor Dodon a avertizat împotriva implicării Republicii Moldova într-un conflict regional. Apelul lui a venit după ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin a scris nu de mult pe Facebook că la baza de la Bulboaca s-ar pregăti cu sprijin american comandouri moldovene care să lupte în regiunea transnistreană. Dodon a spus luni la o conferință de presă la Chișinău că în vizita făcută tot astăzi la Bulboaca n-a văzut asemenea pregătiri. Dodon și-a exprimat credința că Chișinăul nu va ataca Tiraspol, dar a avertizat că el va urmări îndeaproape ce se întâmplă nu doar la baza Bulboaca, ci la toate bazele moldovene ca să nu se destabilizeze situația. Republica Moldova și Ucraina vor extinde controlul comun la toate punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean, se spune într-un comunicat publicat după o întâlnire avută astăzi la Chișinău de viceprim-ministrul Gheorghe Bălan cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatâșen. Cei doi au discutat de asemenea despre finalizarea procesului de marcării frontierei dintre cele două țări. Kievul și Chișinăul au lansat luna trecută controlul comun la punctul de frontieră cu Ciurgan-Pervomaisc, promițând că vor extinde treptat această practică la celelalte 12 aflate pe segmentul transnistrean. Tiraspolul a protestat spunând că ar fi vorba de o blocadă. Președintele Donald Trump i-a condamnat pe naționaliștii albi care au demonstrat la sfârșitul săptămânii în statul Virginia, provocând violențe soldate cu un deces. Rasismul este răul întruchipat, iar cei care cauzează violențe în numele lui sunt delincvenți și golani, inclusiv Ku Klux Klanul, neonaziștii, partizanii supremației rasei albe și toate celelalte grupări bazate pe ură, care contrazic tot ce este mai drag nouă ca americani, a spus Trump într-o declarație la Casa Albă. Mai devreme, mulți politicieni americani din ambele mari partide politice, dar și activiști civici, îi cereau lui Trump să-i critique explicit pe rasiștii adunați la Charlottesville. Într-o primă reacție, la sfârșitul săptămânii, președintele păruse să dea vina pentru violențe nu numai pe rasiști, ci și pe cei veniți să-i critique. Ministrul de Externe al Serbiei, Ivica Dačić, a propus împărțirea Kosovo pe criterii etnice, inclusiv secesiunea nordului sârbesc. Agențiile de presă scriu că propunerea apărută într-un articol de presă astăzi reprezintă o deviere de la poziția tradițională a Belgradului, cum că Kosovo este în întregime pământ sârbesc. În trecut, nu doar albanezii majoritari din Kosovo, ci și Statele Unite și Uniunea Europeană au respins orice sugestie de divizare în Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența de Serbia în anul 2008. În articolul său din Večernje Novosti, ministrul Ivica Dačić spune că propunerea sa este o cale de mijloc între cele două concepții fundamentale vehiculate la Belgrad, că întreg Kosovo este sârbesc sau că el este albanez și trebuie recunoscut integral ca atare. Numărul migranților africani ajunși în Italia pe mare din Libia a scăzut cu peste 50% în iulie față de iunie, a informat Agenția de Frontieră a Uniunii Europene Frontex, cifrându-se acum la ceva mai mult de 10.000. Cauzele posibile sunt vremea rea, violențele dintr-un port libian folosit ca punct de plecare și intensificarea pazei de coastă libiene de către autoritățile libiene ajutate de Italia. Dar tot Frontex a informat că în iulie a crescut numărul migranților africani ajunși în Europa pe ruta secundară spre Spania.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți mereu la noi pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nicolae Andronic a fost deputat al primului parlament al Republicii Moldova, iar în 1994 a fost vicepreședintele Parlamentului și președinte al Comisiei pentru Reforma Judiciară și Drept și vicepreședinte al Comisiei care a redactat Constituția Moldovei, cea în care se stipulează neutralitatea Moldovei, atât de des invocată în aceste zile. Cu Nicolae Andronic a stat de vorbă Valentina Ursu.
Să vorbim despre istoricul apariției acestui articol despre neutralitate în Constituția Republicii Moldova. Atunci, în 1994, erați vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău. Să vă întreb, a cui a fost ideea să introduceți această neutralitate în legea fundamentală a țării?
Ideile apar reieșind din realitățile prin care trece țara. Republica Moldova atunci a ieșit din Uniunea Sovietică după destrămarea ei și era atrasă cu toate puterile de către fostele republici sovietice înapoi în blocul militar a tratatului GSI. Ori eforturile care au fost depuse ca să nu fim atrași în această cursă și să nu semnăm și trebuie să-i recunoaștem meritul lui domnul președinte Snegur de atunci, că nu a mers pe semnarea acestui tratat militar a CSI-ului și o formă de legalizare a acestei nesemnări a fost introducerea în Constituție a prevederii de neutralitatea țării, adică Moldova nu participă la acest tratat. Nimeni nici nu se gândea atunci la posibilă discuții, măcar despre NATO, despre alte blocuri militare. Pentru noi atunci, la moment, era important, foarte important, să avem o bază legală la masa de tratative cu Rusia și să le spunem că Constituția nu ne permite intrarea în blocuri. Ori, dacă astăzi sunt alte păreri, n-au decât să adune Parlamentul și să modifice Constituția și să privadă alte instituții.
Atunci, în 1994, când a fost adoptată Constituția Republicii Moldova, pe teritoriul țării staționau trupele ruse în stânga Nistrului.
Da, staționau trupele în stânga Nistrului și ideea era și este până acum la toți, în afară de președintele Dodon, de a cere totuși conform tratatelor internaționale, schimbarea acestor trupe care au devenit așa numite pacificatoare și înlocuirea lor cu pacificatori civili.
Problema principală constă în aceea că Moldova nu este o țară neutră în sensul clasic al acestei noțiuni.
Da, astăzi pe teritoriul Republicii Moldova staționează ilegal trupele rusești și de aceea ea nu este țară neutră din punct de vedere clasic. Eu cred că actuala guvernare va face tot posibilul, având susținerea aceasta internațională, care n-am avut-o noi, care nu am avut-o atunci, căci erau 15 republici, nimeni nu ne susținea, dar acum cu această susținere și a părții americane și a Uniunii Europene, am putea mult mai ușor să ne debarăsăm de aceste trupe rusești care staționează nelegit în teritoriul Republicii Moldova.
Pentru că această neutralitate consfințită în Constituția Republicii Moldova să funcționeze și să fie sigur garantată, ea trebuie să fie recunoscută pe plan internațional, așa cum încearcă unii politicieni, începând de la Vladimir Voronin încoace, să insiste pe această idee?
Ar putea fi foarte ușor hotărâtă această problemă prin recunoaștere de mai mult. Dar asta nu înseamnă că Moldova nu are dreptul să participe la niște operațiuni de menținere a păcii și multe, multe alte lucruri care astăzi Moldova le face.
Jucătorii politici externi și, în primul rând, Federația Rusă nu ține cont de această neutralitate moldovnească și unii s-ar întreba la ce bun mai există dacă nu se ține cont.
Această neutralitate a fost scrisă pentru Federația Rusă, dar și ca motivație pentru organismele internaționale, de ce nu vrem noi să nimerim sub umbrela direcția rusească.
Faptul că militarii armatei naționale trec anumite perfecționări, se reformează conform standardelor Alianței Nord-Atlantice, chiar ar trebui să sperie lumea?
Lumea asta poți să sperie cu ce vrei, să nu le dai de mâncare, să-i ții plământ și să-i sperie din zi în zi, să-i teamă. Păi, fix exemplu Rusiei. Uitați, o situație economică dezastruoasă, dar toți sunt președintele care este gata să lupte toată lumea. Ori eu știu că moldovenii nu mai vor să mai lupte cu toată lumea și ar fi bine președintele, în loc de sperietoarea aceasta cu NATO, să încerce să ceară ridicarea nivelului de trai.
A fost opinia lui Nicolae Andronic în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La ultima ședință a guvernului au fost aprobate noi perioade și limite de vânătoare la mai multe specii de animale și păsări în sezonul 2017-2018. Modificările au fost criticate de mai mulți ecologiști și de fostul ministru liberal al mediului Valeriu Munteanu, care a spus că interesele tagmei vânătorești au prevalat asupra imperativelor de mediu. Astăzi însă, într-o conferință de presă, Societatea Vânătorilor și Pescarilor a prezentat propriile argumente în susținerea proiectului aprobat. Relatează Tamara Grejdeanu.
În proiectul aprobat de executiv, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a anulat interdicția de vânătoare la iepurii de câmp, porumbei și mai multe specii de păsări acvatice, interdicție promovată începând cu anul 2015 de fostul ministru liberal Valeriu Munteanu. Înainte de a demisiona din această funcție, fostul ministru a semnat proiectul cu privire la vânatul în sezonul 2017-2018, urmând ca interdicția la speciile enumerate să fie valabilă și în acest an. Doar că la guvern a ajuns un alt proiect care, potrivit autorităților, conține informație actualizată furnizată de Societatea Vânătorilor și Pescarilor despre numărul animalelor ce prezintă interes vânătoresc. Asociația, care întrunește 15.000 de membri, a criticat constant interdicțiile la vânat din ultimii 2 ani, considerându-le lipsite de temei. Astăzi, fruntașii ai Societății Vânătorilor și Pescarilor au apărat modificările aprobate de guvern și au încercat să combată acuzele că ar fi părtașii unui măcel, idee promovată de contestatarii documentului rectificat. Mihai Șcerbliuc, specialist în domeniul vânatului, susține că înaintea deschiderii sezonului de vânătoare se efectuează o evaluare a numărului de animale din fondul de vânătoare. Datele sunt prezentate Institutului de Zoologie al Academiei de Științe și apoi sunt remise Ministerului de Profil. Numărul animalelor și păsărilor propuse pentru cota de vânat nu depășește 25%, iar vânătorii respectă aceste limite, de asigurări specialistul.
Vânătorii în societatea noastră sunt separați pe grupe, adică un vânător nu merge la vânătoare la toate speciile, fiindcă așa se permite legea și el vânează tot. Nu, fiecare după interesele lui. Și nu ieșim noi toți membri și într-o zi nimicim tot ce, cum se spune, că vom nimici totul ce ne cade în cale. Este o părere greșită. Totuși, membrii noștri au o etică, o cultură de zeci de ani creată și tot se separă pe interese.
Proiectul care reglementează sezonul de vânătoare 2017-2018 aprobă vânătoare a 19.000 de iepuri de câmp, 20.000 de porumbei și tot atâtea păsări de baltă, specii protejate anterior. Documentul mai prevede o cotă nelimitată de vânat pentru vulpi și șacali, dar interzice vânatul în fondul ariilor naturale protejate și la mai multe animale precum cerbul, căprioara, bursucul sau speciile de păsări răpitoare. Juristul Societății Vânătorilor și Pescarilor, Sergiu Crudu, dă asigurări că se vânează doar surplusul speciilor de interes pentru vânători și doar animalele și păsările pentru care nu există interdicție.
Se vânează pentru menținerea, în primul rând, a echilibrului ecologic, în așa fel ca speciile de vânat să se dezvolte normal, ca să nu aducă daune atât culturilor agricole, cât și altor specii de vânat sau, în general, a biodiversității. Își aduc aminte de multe ori, din păcate, de vânători atunci când apar deja daune.
Ilia Trombițchi, președintele organizației Ecotiras, critică decizia guvernului care a neglijat vocea ecologiștilor și a dat curs solicitării vânătorilor.
Este o decizie politică în favoarea vânătorilor și împotriva ecologiei. Comparând cu alte state, noi avem mult mai mic numărul animalelor și păsărilor. Deci, eu cred că cel puțin până la anul 2020 situația trebuie să fie păstrată. Noi suntem bazați pe datele oficiale. Și comparând cu acest concept, noi putem spune că este preliminar să deschide vânatul.
De altfel, Asociația Ecotiras și Mișcarea Ecologistă din Moldova au recomandat Ministerului de Profil să vegheze interesele naționale ale Moldovei și să mențină interdicțiile aprobate începând cu anul 2015. Activiștii se întreabă cum au fost stabilite cotele de vânat, în condițiile în care opinia publică nu cunoaște care sunt efectivele speciilor propuse spre vânat. În opinia lor, cotele obținute de vânători sunt exagerat de mari și pun în pericol capacitatea de afacere a populațiilor condamnate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre armele defensive pe care le-ar putea primi Ucraina de la Statele Unite și o revistă a presei românești.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii de la Kiev au cerut și administrației democrate a lui Barack Obama și cele actuale republicane a lui Donald Trump să furnizeze nu numai ajutor financiar și antrenamente pentru militarii ucraineni, dar și arme defensive. Discuția pare să fi intrat într-o nouă fază, relatează Dan Alexe.
Administrația Statelor Unite a decis să înarmeze Ucraina, în special cu rachete anti-tank de tip Javelin, pentru a ajuta forțele Kievului să lupte cu succes împotriva separatiștilor din Donbass, sprijiniți de Rusia. După ce Congresul american și-a dat acordul, mai e nevoie doar de aprobarea formală a președintelui Donald Trump. Trimisul special al lui Trump în Ucraina, Kurt Volker, va vizita de altfel foarte curând Moscova pentru a prezenta detaliile inițiativei americane. E vorba de armament defensiv, însă care ar fi foarte eficace împotriva tancurilor rusești. O majoritate uriașă a Congresului american și-a dat acordul, deși o minoritate din ambele partide s-a opus, afirmând că asta ar putea duce la escaladarea conflictului. Pentagonul, echivalentul Ministerului Apărării în America, a sprijinit însă planul, ca și Departamentul de Stat, echivalentul Ministerului de Externe. Măsura vine după ce Putin a ordonat expulzarea din Rusia a mai bine de jumătate din personalul diplomatic american. Nu e încă limpede dacă Ucraina va primi și sisteme de apărare antiaeriană. Fostul președinte Barack Obama refuzase să aprobe inițiative similare, temându-se că asta ar putea duce la uciderea unor militari ruși și atunci, într-adevăr, la o escaladare directă a conflictului, care e dublat de prezența simultană a forțelor americane și ruse în Siria. Până acum, întreaga strategie americană a căutat să evite orice eventualitate a unui conflict militar direct cu Rusia. De altfel, în vremea președinției lui Obama, Donald Trump a exclus în mod explicit o asemenea eventualitate a înarmării Ucrainei de către Statele Unite. Nu există încă o dată precisă pentru o asemenea decizie finală, iar diplomați și experți americani și ruși încă se vor mai întâlni săptămâna viitoare pentru a discuta o ipotetică soluționare a conflictului din estul Ucrainei, care durează deja de mai bine de 3 ani și care a făcut peste 10.000 de morți. Este o evoluție care contravine cu totul atitudinii împăciuitoriste a lui Trump în timpul campaniei sale electorale, când a dat de înțeles că ar putea recunoaște anexarea Crimeei și că dorește relații de prietenie cu Rusia lui Putin. Temerile erau mari atunci că Trump ar putea împinge spre o slăbire a importanței Alianței Nord-Atlantice, NATO, pe care o numise învechită sau depășită. Kurt Volker, trimisul american, este de altfel un fost ambasador al Statelor Unite la NATO, la Bruxelles. Iar recent, el a vizitat principalele țări europene din NATO pentru a pregăti terenul în vederea unei asemenea înarmări a Ucrainei de către America. Până acum, principalele țări europene din NATO, Franța și Germania, au condus negocierile cu Rusia și Ucraina în cadrul așa-numitelor acorduri de la Minsk din 2015. Însă, noua administrație americană a decis, spre deosebire de cea a lui Obama, să preia inițiativa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că Dan Alexe a ținut un blog zilnic despre evoluțiile din Ucraina din 2014 de la anexarea ilegală a Crimeei la Rusia și vă recomandăm să nu evitați și să îl accesați. Primul de la categoria bloguri de pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
În articolul săptămânal pe care îl dedică situației din Republica Moldova, Răzvan Voncu se oprește azi pe blogurile Adevărul la nefericirea liderului de la Chișinău, Igor Dodon. 6 dintre deputații partidului său nu au renunțat la cetățenia română, așa cum președintele promisese în campanie că se va întâmpla. Cât e de supărat Igor Dodon, contează sau nu? Voncu își pune problema de ce le i-a fost acordată cetățenia română acestor politicieni cu poziții antiromânești deja cunoscute la vremea respectivă? În ce fel și-au făcut datoria funcționarii Autorității Naționale pentru Cetățenie de la București? Deputații moldoveni neagă constant identitatea culturală românească a basarabenilor. Ceea ce spune Voncu este o încălcare directă a articolului 7 din Constituția României. Cum s-a ajuns aici? Simplu, socotește comentatorul. În 2009, președintele Traian Băsescu, pe care Voncu îl numește în acest articol nedemn, trebuia musai să se realeagă. Atunci s-ar fi pus la cale mișcarea cu accelerarea în forță a acordării de cetățenii către locuitorii Republicii Moldova. Salutarea în aparență, măsura ar fi fost de fapt profund interesată politic. Voturile pro-Băsescu din diaspora erau mult mai puțin controlabile de către autoritatea electorală permanentă. Bloggerul de la Adevărul propune acum o soluție, o mână de ajutor pentru nefericitul Dodon. Să li se retragă de la București cetățenia română celor 6 deputați basarabeni. Tot în Adevărul, Cristian Unteanu le reproșează politicienilor români de la vârf că nu exprimă public poziții oficiale referitor la pericolul izbucnirii unui război cu Coreea de Nord. Potrivit articolului 5 din Tratatul de la Washington, tratatul în vigoare al Alianței Nord-Atlantice, în cazul în care Statele Unite ar cere oficial acțiune solidară din partea aliaților, inclusiv europenii, inclusiv România, ar trebui să îl poată da. Cum și cât, asta este o altă poveste. Deocamdată lipsesc declarațiile de principiu, făcute însă deja de alte state membre. Marea Britanie, Australia, Franța, cu unele nuanțări e drept, dar și de către state nemembre NATO, dar vecine Coreei de Nord, precum Japonia și Coreea de Sud. Bucureștiul tace mâlc. Pe scurt, arată autorul acestui articol, ambasadorul României la NATO va fi în situația de a comunica rapid poziția țării lui în caz că aceste proceduri se declanșează. La fel, va fi nevoie de poziționare fără echivoc în eventualitatea convocării unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Publicația specializată Ziarul Financiar atrage atenția sub semnătura lui Cristian Hostiuc cât de periculoasă e creșterea economică a României, de peste 5%, în absența investițiilor. Criza forței de muncă este deja la cote alarmante. Cifre Eurostat plasează România pe locul al doilea ca deficit de cadre în rândul tinerilor. Practic, aproape unul din patru tineri cu vârsta între 20 și 24 de ani nu are loc de muncă. Sunt județe în care procentul celor angajați este sub 40%. Teleorman, Vaslui, Botoșani, Mehedinți, Giurgiu. La polul opus, cel mai bine stă Bucureștiul, 86%, urmat de Brașov, Timiș, Sibiu și Cluj. Or, ce face guvernul Dragnea, de fapt guvernul condus de premierul Mihai Tudose? Majorează masiv lefurile în sistemul public, în special în administrația locală. Rezultat? Tinerii ajung să aștepte salarii mari de la stat, în loc să accepte o eventuală delocalizare și să se angajeze în sectorul privat. Este de pildă urgentă nevoie de IT-iști, însă cu salarii nete de peste 1500 de euro lunar. Guvernul nu are programe care să sprijine asemenea condiții în provincie. Circa 1 milion de tineri români nu vor să se angajeze, așteaptă pomenile guvernamentale, arată Hostiuc. Sper, scrie el, să nu ajungem să blestemăm toate aceste creșteri economice. Istoria ne arată că ele au fost urmate de scăderi, pentru că întotdeauna se fură din fundație. Pereții sunt subțiri, iar mucegaiul apare imediat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum o nouă pagină a dicționarului de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Kalahari Surfers e un grup inventat și locuit permanent de compozitorul, muzicianul, sound designerul și artistul vizual sud-african Warwick Sweeney. Sweeney s-a născut în 1958 la Port Elizabeth, a făcut liceul la Durban, unde a învățat să cânte la acel instrument de percuție indian numit tabla și în tinerețe a fost puternic influențat de muzica lui Frank Zappa și de cultura indiană. În 1976 a fost luat la oaste în armata de apărare sud-africană, dar pentru că s-a declarat pacifist a primit mai mult misiuni civile, între care și să cânte în diverse orchestre militare. După armată și-a schimbat numele din Sweeney în Sony, pentru ca să nu mai poată fi convocat Lesne la instrucții. Warwick Sony e, cum spuneam, singurul membru permanent al grupului Kalahari Surfers, în care mai cântă temporar alți muzicieni, iar muzica acestei trupe e descrisă drept prima muzică modernă radical anti-apartheid din Africa de Sud. Muzical vorbind, sunetele compuse de Warwick Sony au trecut prin mai toate genurile importante ale ultimelor decade ale secolului trecut, între care rock, punk și acid jazz, și prin cele ale primului deceniu din secolul 21, experimentele electronica, dub, dubstep și multe altele, toate acestea cu puternice influențe din muzica tradițională africană. Noi ascultăm acum The Generals Walk Free de pe albumul Muti Media din 2003, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Coptic Hand Cross de pe același album. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că autoritățile insistă pe depersonalizarea hotărârilor judecătărești, dar le propun jurnaliștilor și altor categorii de profesioniști o soluție, accesarea documentelor într-un registru separat cu acte nedepersonalizate. Unii juriști sugerează că propunerea este riscantă pentru că, de exemplu, în cazul jurnaliștilor, s-ar putea fi monitorizată activitatea. Experții propun să fie preluată practica CEDO, adică persoana care a ajuns în instanța de judecată să fie cea care solicită sau nu depersonalizarea hotărârii în care este vizată. O altă soluție ar fi ca, din oficiu, angajații judecătorilor să nu lase publice în documente date personale precum adrese sau IDNP-uri, cu excepția numelor și prenumelor. La rubrica dosare de corupție citiți că Vladimir Molojen, fost ministru al dezvoltării informaționale în perioada 2005-2008, care atunci când era în funcție aflându-se în conflict de interese a încheiat cu firma familiei sale contracte de milioane de lei, a fost achitat și de către Curtea Supremă de Justiție.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.